Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Acum un sfert de veac, aplicațiile tehnologice pe scară mare abia debutaseră în România. Să ne gândim numai la viteza de acces pe internet și la convorbirile purtate cu ajutorul telefonelor mobile, supranumite ulterior prin modificări esențiale, și telefoane inteligente. Astăzi, cele două repere ale progresului tehnologic sunt atât de comune încât cu greu le putem ignora. Știința roboticii a avut un parcurs relativ vizibil la noi încă din anii 70 ai secolului trecut, cel puțin în registrul teoretic, ocupam poziții onorante într-o întrecere globală. Filonul venea în principal din cibernetică, un melanj între matematică, tehnică, comenzi și control, analogii. Saltul e greu de exprimat, ceea ce ieri părea științifico-fantastic, azi e realitate. O realitate ce ridică și semne de întrebare asupra modelării vieții omului. Poate a omului nou, diferit de ceea ce știam, sau poate nu, cu tot atâta umanitate. Am mai abordat astfel de cercetări și întreprinderi cu distinși membri ai secției de știința și tehnologie informației. Azi, cu unul dintre cei tineri, sau poate cel mai tânăr membru, acceptat în anul 2025. Domnul profesor doctor inginer Radu Daniel Vatavu, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, despre care putem spune că este absorbit de munca sa de creație ca specialist în realitate augmentată și virtuală, tehnologii asistive și accesibilitate. Sper să aducem lămuriri pe parcursul ediției. Bună seara, domnule profesor Vatavu!
Iar domnule Popescu, mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă introducere în subiectul discuției de astăzi, mă bucur să vă aud.
Și noi vă mulțumim pentru faptul că v-ați făcut ceva timp pentru ascultătorii noștri și pentru emisiunea Academică. Puțin dintre oameni pot face o alegere reușită în viața profesională. Nevoia te obligă și te și învață în același timp. Adaptarea din ziua de azi cântărește mai mult decât o dezvoltare a pasiunii pentru un domeniu sau altul. Și dumneavoastră, domnule profesor Vatavu, v-ați aflat cândva într-o deliberare a dilemei pasiune-interes față de poziția pe care o aveți astăzi?
Da, probabil că aș putea spune acest lucru. Mai degrabă însă aș prefera să vorbesc despre pasiunea,
da?
Pe care am cunoscut-o privind ce înseamnă calculatorul, folosirea calculatorului în viața de zi cu zi.
Când a apărut în ziua, în viața dumneavoastră, pe la ce vârstă?
Cred că am descoperit această pasiune prin anii de liceu și, bineînțeles, pasiunea a crescut, am dezvoltat-o și eu treptat. Probabil că la început a fost un amestec între matematică și informatică, pentru că ambele discipline aveau un sens pentru mine, pentru că aveau acest trunchi comun în ceea ce privește modul în care alegem să ne exprimăm, modul în care alegem să ne folosim argumentele. Iar în ceea ce privește calculatorul și în special informatica, mi-a plăcut mai mult pentru că am putut folosi limbaje extrem de specializate pentru a controla, pentru a controla procese, pentru a controla în esență calculatorul, un sistem incredibil de complex. Ce e interesant de atunci este că acum mai mult interacționăm și comunicăm cu aceste sisteme complexe decât să le controlăm, dar în continuare, pasiunea rămâne pentru a descoperi mai multe despre cum putem să interacționăm cu calculatorul și în același timp cum putem să construim noi capabilități tehnologice ale calculatorului pentru a crește calitatea vieții, după cum am spus, pentru a integra din ce în ce mai mult această parte tehnologică în viața noastră de zi cu zi.
Când aveați vârsta de 18 ani, vă interesa foarte mult partea creativă?
Da, și la 18 ani, cred că și înainte și acum am
n-ați pierdut această calitate.
Da, și acum am un mare interes pentru tot ce înseamnă creație, special creația științifică. Îmi place foarte mult să lucrez în cercetarea fundamentală, un domeniu în care încercăm să ne uităm la lumea care va fi peste, 20-30 de ani și aceasta, într-adevăr, presupune o solicitare creativă. Dar, da, privind întrebarea dumneavoastră, cred că și la 18 ani și înainte, mi-am inteles de perioada liceului, când eram interesat, am menționat matematica, informatica și eram interesat de a crea în aceste spații, în aceste domenii. În special m-au atras abstractizările, spațiile conceptuale, formalizările, de aceea matematica și informatica au însemnat mult pentru mine și la moment dat, exact când aveam 18 ani, după cum bine am spus, a trebuit să fac o alegere și alegerea a fost să merg mai departe spre informatică, spre calculatoare. De fapt era și un context extrem de prolific atunci. Apăreau calculatoare în diverse și noi forme, noi platforme de calcul, se prefigurau dispozitivele mobile care astăzi sunt prevalente, vedeam cum internetul crește și ca urmare am hotărât să merg în această direcție și să îmi încerc aptitudinile creative și să le aplic în domeniul informaticii și calculatoarelor.
Domnule profesor Vatavu, ați fost șef de promoție la cursurile urmate la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. De aici și până la susținerea cum laude a tezei de doctorat și până la a doua facultate, cum apreciați acest parcurs eminent? Pe noi, de fapt, ne-ar interesa să știm cine v-a ajutat, v-a sfătuit, v-a înțeles și de ce nu v-a acceptat.
Am început cu specializarea de calculatoare la Universitatea din Suceava și era anul 1999. Și atunci era un an în care România trecea prin acea etapă a unei tranziții economice și partea legată de economia și dezvoltarea în general, de dezvoltarea economică era importante. Și am luat decizia ca să mă înscriu tot în același an, tot la Universitatea din Suceava și la o specializare în științe economice. Le-am urmat pe amândouă. Am finalizat întâi specializarea din științe economice după 4 ani și interesant aici, în acest timp, calculatoarele cumva au trecut în față și tema de licență, mi-aduc aminte de la absolvirea Facultății de Științe Economice, a fost de fapt o temă mai mult legată de calculatoare, pentru că am construit modele de rețele neuronale pentru realizarea de predicții economice, cum ar fi indicatorii economici. După care am mai trecut un an, am finalizat și studiile de calculatoare. În acest timp am început să fiu atras spre un alt domeniu, cel al viziunii artificiale, practic un subdomeniu a inteligenței artificiale în care calculatorul, folosind un senzor cu cameră video, încearcă să înțeleagă lumea din jur și lucrarea de licență a fost în acest domeniu. Aceasta a făcut ca sub îndrumarea unui profesor, domnul profesor Ștefan Gheorghe Tentiuc, să continui imediat după absolvirea calculatoarelor, specializării calculatoare, cu un doctorat în același domeniu calculatoare, în care am continuat această pasiune nouă la momentul respectiv pentru viziunea artificială, mergând spre aplicații în recunoașterea gesturilor, în interpretarea gesturilor, recunoașterea mișcării, și teza de doctorat s-a concentrat pe aceste aplicații și mai mult pe modul în care putem să folosim gesturile ca o modalitate de a interacționa în medii de realitate virtuală. A fost o teză pe care am realizat-o având o îndrumare dublă. Am fost atât la Universitatea din Suceava, cât și la Université de Sciences et Technologies de Lille în Franța. Practic m-am plimbat între cele două universități. Am crezut că a fost o perioadă foarte, foarte prolifică, întrucât în acest domeniu se cunoșteau puține lucruri în ceea ce privește algoritmii eficienți pentru recunoașterea gesturilor, deci m-am concentrat asupra lor. De asemenea, a fost iarăși un context foarte favorabil, pentru că de atunci dezvoltarea în acest domeniu a crescut continuu. Îmi amintesc că în Franța a fost prima teză la laboratorul respectiv care a tratat o asemenea problematică. Laboratorul se concentra mai mult pe medii virtuale, pe teleprezență, telecomunicații în domeniul virtual, dar apoi, după ce am susținut în 2008, chiar s-a reorientat către o nouă specializare centrată pe interacțiune în calculator, incluzând interacțiuni bazate pe gesturi. Deci aș putea să spun că, începând la 18 ani, trecând prin tot acest proces educațional de licență de doctorat, a fost un parcurs destul de interesant și acest parcurs a culminat cu un interes pe care l-am și în prezent privind interacțiunea cu calculator, respectiv modul în care putem să interacționăm cât mai eficient folosind gesturile sau alte modalități naturale cu calculatorul în diversele sale forme.
Domnule profesor Vatavu, interfețe gestuale și interfețe naturale în relația om-calculator, adineauri, ne-a spomenit de rețele neuronale. Ce înțeles ar avea acestea, interfețe gestuale și interfețe naturale în relația om-calculator, pentru un om obișnuit, fără preocupări în domeniu? Și sigur, se naște și întrebarea la ce ne folosesc, însă o ilustrare din partea dumneavoastră ar fi mai mult decât binevenită.
Interfețe naturale înțelegem acele interfețe prin care putem să comunicăm cu un calculator, diversele sale forme, folosindu-ne de modalitățile de care dispunem în mod natural pentru a comunica și exprima. De exemplu, mișcarea și gesturile, vorbirea, privirea, postura corpului și alte astfel de modalități le putem folosi pentru a interacționa cu un calculator, pentru a relaționa cu un calculator într-un mod similar cu cel în care interacționăm cu un interlocutor uman. Deci scopul interacțiunilor și a intervențiilor naturale este de a deplasa această naturalețe a noastră din interacțiunea cu persoane, cu un interlocutor uman, către interacțiunea cu un calculator. Ca un exemplu de interacțiuni naturale ar fi interacțiunile gestuale pe care le avem astăzi cu dispozitivele mobile, forma atingerilor pe ecranele
tactile.
Exact, interfețele tactile. Ele au apărut cumva natural, dacă pot spune așa, ca o evoluție a interfețelor utilizatori de tip consolă sau terminal bazate pe introducerea de comenzi de la tastatură, apoi acestea au evoluat în interfețe grafice în care operăm cu conținutul digital organizat în meniuri, în ferestre, fișiere cu reprezentări vizuale, folosit mouse-ul pentru interacțiune și în prezent reprezintă forma prevalentă de interacțiune, pentru că telefoanele mobile sunt prevalente și sunt disponibile sub forma interacțiunilor tactile. Jocurile video, de asemenea, pot fi controlate prin mișcarea corpului și, mai recent, sistemele care integrează modele avansate de inteligență artificială folosesc limbajul natural, care iarăși intră sub această umbrelă a interacțiilor naturale. Acum, dezvoltarea interfețelor și interacțiilor naturale s-a realizat în paralel cu dezvoltarea tehnologică și dispozitivele și noile platforme de calcul care au apărut. De exemplu, când am finalizat teza în anul 2008, stadiul acestui domeniu era incipient, pentru că dispozitivele mobile, interfețele tactile și gestuale erau abia la început. Îmi amintesc, sper să nu greșesc, primul iPhone a fost lansat în 2007. Deci încă erau foarte multe lucruri de făcut, dar este și astăzi un domeniu de o mare actualitate și sunt multe oportunități aici pentru a crea o comunicare eficientă între om și calculator, folosindu-ne de această dată de abilitățile naturale, intrinseci, intuitive, pe care le avem noi și pe care calculatorul reușește să le recunoască și să le interpreteze corect pentru un dialog.
Domnule profesor Vatavu, eu am impresia că evoluția este foarte rapidă. Viteza cu care se dezvoltă, cu care evoluează aceste noi cuceriri tehnologice, mi se pare mult prea mare. Din punctul dumneavoastră, cum le considerați? Sigur, ați amintit de 2008-2025, e o perioadă, nu putem nega. Viteza cu care se lucrează și se dezvoltă, mi se pare cam mare. Dumneavoastră, ce spuneți?
Da, sunt de acord și aș putea să spun...
Adică nu ținem pas cu această evoluție.
Da, sau o altă perspectivă pe care vă propun este aceea că trăim vremuri extrem de fascinante. în presiunea faptului că, practic, creația noastră, tehnologia, calculatorul, una dintre cele mai importante creații, începe să evolueze într-un ritm cu care trebuie noi să ținem pasul de acum. De exemplu, inteligența artificială, despre care vorbim atât de mult în ultima vreme și care începe să aibă un impact concret în, practic, toate domeniile vieții, deschide foarte multe întrebări. Modul în care începem să relaționăm cu sistemele de ce în ce mai avansate și faptul că relaționăm cu aceste sisteme într-o manieră similară cu cea pe care o aplicăm, de exemplu, în relația cu celelalte persoane, iarăși ridică noi întrebări. Deci, cu siguranță că vedem o evoluție puternică tehnologică, dar, de fapt, această evoluție este preconizată de toate dezvoltările anterioare în calculatoare, special legate de puterea de calcul, faptul că acumulăm din ce în ce mai multe date și, de asemenea, dezvoltări de ordin algoritmic. Tot am amintit rețele neuronale, care au modele specializate și beneficiază de aceste date imense, practic, pentru învățare și antrenare.
Pe de o parte, se vorbește în termen superlativ despre această, să-i spun, tehnologie, dar cred că este mult mai mult, mă refer la inteligența artificială. De cealaltă parte, ni se zugrăvește un viitor incert, dacă nu tulbure, cel puțin din lipsa de reglementare și a chestiunilor de etică a utilizării. Dumneavoastră, domnule profesor Vatavu, ce părere aveți?
Cred că suntem generația care trebuie să stabilească foarte bine aceste lucruri, în special etica, reglementarea.
Limitele,
spuneți. Generațiile care vor urma, exact, limitele în care dezvoltarea tehnologică va continua și mai ales modul în care tehnologia va fi integrată din ce în ce mai mult în viața noastră, pentru că este clar că vom asista la o integrare a inteligenței artificiale aproape în fiecare lucru din jurul nostru. Practic, în domeniul calculatoarelor există diverse viziuni a unor lumi viitoare în care tehnologia este puternic integrată. De exemplu, una dintre ele este cea calculului ubicu sau a sistemelor omniprezente. În engleză termenul este ubiquitous computing, o viziune descris undeva prin anii 90 de către Mark Weiser, în care calculatoarele, bune, diversele lor forme, vor fi integrate practic în orice. Și acest lucru, bineînțeles, că ne dă o posibilitate imensă de acțiune, de interacțiune în această lume, de comunicare, de exprimare, dar în același timp trebuie să ne gândim la modul în care construim această viziune cu o responsabilitate pentru cei care vor locui. Tot legat de inteligența artificială, o nuanță a acestei viziuni ar fi inteligența ambientală, în care avem sistemele de inteligență artificială care ies din calculator, ies din dispozitive și sunt integrate într-o încăpere, într-o mașină, într-o clădire, practic în orice spațiu care poate fi locuit.
Îmi conduce viața sau mă ajută să o ușurez?
Scopul acestor viziuni va fi de a asigura o mai mare asistență utilizatorului. Vom deveni, așa cum suntem astăzi, utilizatori ai calculatoarelor, să devenim utilizatori ai spațiilor de locuit cu tehnologia integrată. Da.
Citisem cu ceva timp în urmă o informație privitoare la un post de radio german care deja începuse experimental difuzarea de buletine de știri produse de inteligență artificială. Stau și mă gândesc dacă nu, că s-a ajuns, ați văzut, sunt destui care consultă ChatGPT să primească rezumate, să primească opinii și de altfel să creadă în ele și să se conducă după ele. Ajungem într-un punct în care practic nu prea mai părem a fi stăpân pe noi înșine și pe ceea ce știm și la ce ne raportăm. Adică ni se schimbă într-un fel și sistema, axa de referință. Lăsăm mașina să gândească pentru noi. Sunt întrebări pe care și le pun ascultătorii. Sigur că dumneavoastră aveți câteva răspunsuri, poate nu din cele care ne plac nouă neapărat.
Sunt extrem de multe preocupări acum privind încrederea pe care o putem acorda unor astfel de sisteme. Și încrederea vine odată din modul în care interacționăm cu ele, de asemenea vine dintr-o certitudine pe care o putem avea sau pe care am putea să o avem privind modul în care aceste sisteme lucrează și mai ales datele pe care au fost antrenate. Și de asemenea, încrederea este pusă în legătură cu modul în care astfel de sisteme pot să-și explice deciziile, raționamentele, modul în care ajung de la o bază de cunoștință, la o bază de date de antrenare, la o informație care este furnizată utilizatorului final, utilizatorului care o cere. În momentul în care ne vom confrunta cu sisteme din ce în ce mai complexe și practic integrate în orice lucru, integrate nu doar într-un dispozitiv mobil sau într-un calculator, integrat în mașină, după spuneam, sau în spațiul de locuit, într-adevăr, această problemă a încrederii în capacitatea interlocutorului nostru, unul digital, de a ne furniza o informație care este corectă, care este relevantă pentru momentul respectiv, care asistă și nu încurcă și nu aglomerează, este din ce în ce mai important. Deci această parte, într-adevăr, este un domeniu semnificativ în care se lucrează acum în dezvoltarea inteligenței artificiale.
Omul deține 5 simțuri naturale. În sine, omul este una dintre cele mai complicate mașinării de pe pământ. Calculatorul, o altă mașinărie, cred că poate oferi o sferă mult mai mare a senzorialității, pe scurt, o sporire a acestuia. Domnule profesor Vatavu, este un anunț înșelător ori alterat ceea ce am spus?
Nu. Cred că este foarte corect ce ați spus. Practic toate dezvoltările despre care am vorbit, inteligența artificială sau viziunea artificială, interacțiunea naturală, calculatorul, toate își găsesc până la urmă printre aplicații și augmentarea capacităților noastre, fie senzoriale, fie motrice, fie cognitive. Și un exemplu imediat la care mă gândesc ar fi purtarea unor ochelari care să ne permită să vedem într-un alt domeniu al spectrului electromagnetic, care nu este disponibil vederii naturale, așa cum a evoluat, de exemplu, vederea în domeniul infraroșu sau în domeniul termic, care în esență reprezintă o augmentare a capacităților noastre senzoriale. Putem face acest lucru fie prin folosirea de dispozitive care ne mediază interacțiunea cu mediul înconjurător, acea ochelare pe care i-am dat ca exemplu, și care reprezintă în sine o discuție aparte, întrucât vedem că ne aflăm într-o perioadă în care tot apar astfel dispozitive mobile sau portabile și probabil că în câțiva ani vom realiza o trecere de la prevalentul dispozitiv mobil, telefonul, la un set, la o mulțime de dispozitive portabile extrem de specializate. De exemplu, dacă astăzi telefonul mobil reprezintă o fereastră pe care o am mereu deschisă către o lume de servicii digitale, da, dar eu de fapt îl fac să fie mobil, în viitor mă aștept să îl înlocuim cu dispozitive care sunt extrem de specializate, portate pe diverse părți ale corpului. Deja vedem ceasurile inteligente care apar din ce în ce mai mult, vor urma ochelari inteligenți, brățări, hainele și altele. Și atunci,
și vă gândiți și la o integrare a acestora?
Da, exact, integrarea aceasta. Există chiar domenii de cercetare despre rețele de calculatoare centrate pe corp și practic integrarea lor va face ca interacțiunea noastră cu lumea digitală sau acea fereastră care era telefonul să fie una mult mai personală, pentru că le purtăm, sunt legate de corpul nostru și augmentarea senzorială sau augmentarea motrică va fi o consecință imediată. Bineînțeles, pe lângă, știu, augmentarea cognitivă datorită informațiilor adiționale care ne sunt furnizate.
Cred că este un mare avantaj pentru cercetarea științifică medicală, suportul pe care îl oferă pentru persoanele care au diverse infirmități sau sunt în nevoie. Pot înlocui anumite mișcări ale corpului sau funcțiuni ale corpului.
Sunt, bineînțeles, aplicații în recuperarea medicală, în adaptarea tehnologiei pentru diversele abilități pe care un utilizator le poate avea, în interfețe care cunosc utilizatorul și ca o urmare se pliază nu doar pe preferințele utilizatorului, ci pe efectiv abilitățile senzoriale și motrice ale acestea, de exemplu cum țin telefonul, cum pot să ating, cât de precisă este atingerea mea și așa mai departe.
Ați lucra mult și o faceți în continuare, chiar și în colaborare cu colegi din străinătate, pentru scaunul multifuncțional și buzunarul digital. Sigur sunt deosebiri între cele două cercetări, însă rugămintea noastră e dacă puteți nuanța pentru cei care ne ascultă. Aveți o explicație postată pe contul dumneavoastră de YouTube.
Deci în cadrul laboratorului încercăm să ne imaginăm tot felul de scenarii în cadrul viziunilor care le-am amintit, în care avem obiecte fizice care sunt augmentate, care sunt extinse cu o componentă digitală. De exemplu, scaunul augmentat pe care l-ați menționat a fost un proiect destul de interesant în cadrul laboratorului nostru, a demarat în contextul unui proiect mai amplu de cercetare privind clădirile inteligente.
Da, pentru că el de fapt știa ce are de gând să facă persoana care șade pe scaun.
Da. Practic am plecat de la niște statistici și pe mine m-am mirat foarte mult, dar statisticile într-adevăr arată că în medie petrecem 7 ore pe zi.
Da, și pe mine m-am mirat.
Deci ca urmare, petrecând atât de mult timp, nu știu, a rămas mirat că scaunul cu care petrecem atât de mult timp nu a fost încă prins în această dezvoltare tehnologică cu integrarea tehnologiei de calcul. Deci ca urmare ne-am gândit cum am putea să le extindem, cum am putea să le augmentăm în această direcție. Am făcut câteva studii, am încercat să aflăm preferințele utilizatorilor pentru interacțiuni naturale bazate pe gesturi care să integreze scaunul, de exemplu un gest de atingere efectuat pe suprafața scaunului, la fel cum execut un gest de atingere pe ecranul telefonului, ar putea executa o anumită comandă, aș putea controla dispozitive la distanță sau pur și simplu aș avea un acces direct, fără să mă ridic, la un anumit tip de conținut digital. Scaunul interactiv se încadrează în această linie, în această direcție de cercetare de a augmenta diverse obiecte fizice. Buzunarul smart sau buzunarul inteligent este un alt exemplu. Conceptul buzunarului smart este acela de a reduce distinția dintre obiecte fizice și obiecte digitale. Așa cum purtăm diverse obiecte fizice într-un buzunar fizic, de ce nu am folosit același buzunar pentru a păstra obiectele noastre digitale? Știu, o fișiere, prezentări, chiar contacte digitale. Și atunci când avem nevoie de acestea, pur și simplu le accesăm în același mod în care accesăm obiectele fizice, introducând mâna în buzunar, deci practic folosind gesturi, folosind mișcarea, o modalitate care nu este naturală.
Cred că suntem interesați și de perspectivele pe care le oferă această arie de cercetare a aplicațiilor care au legătură cu mai multe domenii științifice sau, de altfel, pe scurt, cum vedeți dumneavoastră viitorul comuniunii om-mașină. Sigur că pe parcursul discuției noastre ați făcut referințe la acest subiect. Încercăm noi să insistăm asupra unei viziuni a dumneavoastră.
Da, viitorul va fi cu siguranță extrem de interesant.
Seamănă cu ceea ce ne închipuim astăzi sau nu are nicio legătură cu ce ne închipuim astăzi?
Cred că va fi mult mai interesant decât orice ne putem închipui astăzi. Și acest lucru, datorită acelei integrări profunde despre care am vorbit, dintre tehnologia de calcul și spațiul din jurul nostru, toate obiectele din jurul nostru, deci va fi odată, ne vom aștepta la o integrare care va avea loc la un nivel fizic, la un nivel hardware, și a doua oară ne așteptăm la o integrare care va avea loc la un nivel informațional. Atunci când vom suprapune conținutul digital din ce în ce mai bine aliniat cu lumea fizică peste toate obiectele fizice, cu exemple scaunul interactiv sau digital, buzunarul digital și altele. Cred că trebuie să construim bine acest viitor. Progresul tehnologic nu este neapărat încercarea mare aici, ci problema cu care ne confruntăm astăzi și care va fi extrem de actuală și în următorii ani, este nu cum putem face ca acest viitor să se întâmple, ci cum putem ca această integrare profundă între tehnologie și lumea fizică, după cum spuneați, să nu convergă într-o distopie în care să fim fie copleșiți, fie agresat de însăși tehnologia pe care noi o creăm. Din contră, dorim un viitor în care această integrare practic să conducă la o percepție în care tehnologia efectiv dispare din jurul nostru. Este integrarea ideală, integrarea supremă. E și practic ar fi o revenire la natură, dacă doriți, cu toate că această natură va avea noi capacități, iar noi ca specie vom putea face mult mai multe, vom putea vedea mai multe, vom putea comunica mai bine. Este un viitor extrem de interesant.
Da, da. Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Academica. Lumea de mâine începe azi. Invitat, domnul profesor universitar dr. Radu Daniel Batavu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, dar, rețineți, membru corespondent al Academiei Române, secția de știința și tehnologie informației. Regia de montaj Alexandru Balaban și Cristina Zganță, regia de emisie Izabel Jerdea și Raluca Goga. Domnule profesor Batavu, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru această invitație și a fost o plăcere!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități!